Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς αναγνωρίζουμε απολύτως ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως ο κρατικός προϋπολογισμός που συζητείται σήμερα βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με το προεκλογικό του πρόγραμμα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι παρεκκλίνει από το προεκλογικό του πρόγραμμα. Το προεκλογικό του πρόγραμμα έλεγε αυτά που κάνει τώρα. Βεβαίως με ένα προπαγανδιστικό περιτύλιγμα. Το αναγκαίο προπαγανδιστικό περιτύλιγμα. Αλλά αυτά τα έλεγε. Το γιατί τώρα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι παρεκκλίνει είναι ένα ερώτημα. Ας δώσουμε εμείς μια απάντηση, αυτή που τουλάχιστον πιστεύουμε. Δεν θέλουν να μπουν στον κόπο, δεν θέλουν, όχι ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν να χτυπήσουν τον άξονα. Την κεντρική ιδέα, τη ραχοκοκαλιά του κυβερνητικού προγράμματος. Και όλη η συζήτηση γίνεται πάνω, να μου επιτραπεί να πω, σε περιφερειακά ζητήματα. Στο επιφαινόμενο και όχι στην ουσία. Επομένως, εμείς θα κρίνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και γενικότερα την κυβερνητική πολιτική, παίρνοντας αβάσει ότι έχει συνέπεια. Μακάρι να ήταν ασυνεπής από τη φιλολαϊκή σκοπιά. Και αν θέλετε, αυτό το νόημα έχουν και οι αγώνες. Και αυτό το νόημα έχει η κάθετη αντιπολίτευση που κάνουμε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Με ποιο στόχο? Όχι να την πείσουμε μέσα στο κοινοβούλιο, δεν την πείθουμε με τίποτα. Αλλά ο λαός, το λαϊκό κίνημα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Δεν θα την πείσει. Θα την υποχρεώσει ενδεχομένως κάπου να πάει πίσω. Αυτός είναι και ο στόχος της αντιπολίτευσης. Γιατί για να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Προεκλογικά μάλιστα είχαμε πει το εξής πράγμα. Έρχεται θύελλα. Όποιο κόμμα και αν έρθει πρώτο ή δεύτερο, παρότι γνωρίζαμε όλοι ότι πρώτο κόμμα θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Η θύελλα έρχεται. Αναμενόμενη ήταν. Δεύτερο, είχαμε πει το ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν την ίδια στρατηγική. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάποιες διαφορές τακτικής. Και μάλιστα είχαμε αναγνωρίσει και το αναγνωρίζουμε και τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πιο ικανό στη λαϊκή χειραγώγηση και στη λαϊκή ενσωμάτωση λόγω ιστορικού παρελθόντος. Δεν ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, από τη Νέα Δημοκρατία. Μέσω στρατής συναντήθηκαν και πάνε στον ίδιο σκοπό. Και σημασία έχει ο σκοπός. Τώρα, αν ο ένας βρίσκει ένα παράδρομο ή όχι, αυτό είναι δευτερότερο ζήτημα. Είχαμε πει επίσης προεκλογικά και επιβεβαιώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε συνθήκες κρίσης δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει εκείνους τους ελιγμούς που μπορούσε να κάνει πριν 10 χρόνια. Ότι δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όχι του 81. Δεν θα είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ του 93-96. 93, συγγνώμη, 2000. Και του 2004. Θα είναι χειρότερο, όπως και η Νέα Δημοκρατία, αν ερχόταν πρώτη, θα ήταν χειρότερη από τη Νέα Δημοκρατία του 2004-2009. Γιατί? Γιατί τα πράγματα προχωράνε. Υπάρχει κρίση. Και μία διέξοδος υπάρχει για αυτά τα κόμματα από την κρίση. Αντεργατική, αντιλαϊκή. Δεν υπάρχει δεύτερη διέξοδος. Θα μου πείτε, μα αγνοείτε τη λαϊκή ψήφο? Όχι, δεν την αγνοούμε καθόλου. Η λαϊκή ψήφος καθορίζει το σχετισμό δύναμης μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό έλειπε να το αγνοούμε. Αλλά η λαϊκή ψήφος δεν προσδίδει χαρακτηριστικά λαϊκότητας στα κόμματα. Αυτό που καθορίζει ένα κόμμα αν είναι προοδευτικό, ριζοσπαστικό ή συντηρητικό, είναι το πρόγραμμά του και η πρακτική του. Και 100% να έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και να ήταν ένα κόμμα με ποσοστό 100%, δεν θα γίνονταν προοδευτικό. Βεβαίως θα είχε τη λαϊκή έγκριση. Αυτό δεν το αρνούμαστε. Αλλά έτσι είναι η πολιτική και όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Δεύτερο σχόλιο εκ μέρους μας. Γιατί λέμε η πολιτική που εφαρμόζεται έχει συνέπεια. Την αντιπαλεύουμε ως μια συνεπή αντιλαϊκή πολιτική. Υπάρχουν όμως ορισμένα πράγματα τα οποία τα προβάλλετε προπαγανδιστικά που εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ή αγνοείτε, έχετε παντελή άγνοια, των νόμων του συστήματος στο οποίο υπηρετείτε, των νόμων δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας, ή λέτε συνειδητά ψέματα ή κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια. Δηλαδή και ο λίγη άγνοια και ο λίγο ψέμα. Και πολύ άγνοια και πολύ ψέμα. Την αφετηρία δεν την ξέρουμε. Πού αναφερόμαστε συγκεκριμένα? Λέτε, κρίση υπάρχει. Ποιος την αμφισβητεί? Έχετε φορτώσει την κρίση καταρχήν στη σπατάλη και στη διαφθορά του κράτους. Υπάρχει κρατική σπατάλη, κρατική διαφθορά. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και όταν βρωμάει από το κεφάλι, θα βρωμίσει και η ουρά. Βεβαίως. Αλλά από ποια πλευρά και αν δούμε. Από ποια πλευρά και αν δούμε το πράγμα. Από ποια πλευρά και το δούμε.
Θα παρακαλούσα λίγο ησυχία.
Στεγνά οικονομικά στοιχεία. Και βάλουμε και διπλασιάσουμε την κρατική σπατάλη και, διαφθορά. Αν και στην κρατική σπατάλη εσείς βάζετε και τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ούτε το ύψος του ελλείμματος, ούτε το δημόσιο χρέος. Ακόμα δηλαδή κι αν είχαμε ένα κράτος ηθικό, ταξικά αντιλαϊκό αλλά ηθικό, κάτι που δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάλι τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα, της κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας, και τα ελλείμματα και τα χρέη θα υπήρχαν. Απόδειξη ότι έχουν ανέβει τα ελλείμματα και τα χρέη σε όλα τα, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Θα μου πείτε, και εκεί υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς. Ναι, αλλά συνειδητά παραπλανάτε για την κύρια αιτία της οικονομικής κρίσης. Γιατί? Γιατί θέλετε να δικαιολογήσετε μέτρα. Παραδείγματος χάρη, θέλετε να αρπάξετε, να καταργήσετε επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία ήταν αύξηση μισθών με τη μορφή επιδόματος, συγγνώμη, ανάγοντάς το όλο αυτό σε ένα είδος, ας πούμε, διαφθοράς. Παραδείγματος χάρη, δίνατε χρόνια στους εκπαιδευτικούς το επίδομα για βιβλιοθήκες, για τα βιβλία, ή το επίδομα γιατί κάνουν και δουλειά, λέει, στο σπίτι που διορθώνουν τα γραπτά. Μα αυτό είναι μέσα στη φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Επομένως, από τον πρώτο μισθό που εμείς λέμε 1.800 μεικτά, πρέπει να πάρεις υπόψη ότι ο εκπαιδευτικός οπωσδήποτε θα δουλέψει και στο σπίτι. Δεν είναι ειδικό επίδομα, αυτό είναι το επάγγελμα. Θα διορθώσει γραπτά, θα προετοιμαστεί για την άλλη μέρα, πρέπει να ανοίξει λίγο το κεφάλι, να μην πέσει στον κίνδυνο της ρουτίνας. Αυτά εσείς τα φτιάξετε. Εσείς τα δίνετε με τη μορφή επιδόματος και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα τα εγγενίασε στη δεκαετία του 80, από τα πρώτα χρόνια μετά το 81. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε, εμάς των κομμουνιστών, μα δίνετε άφεση αμαρτιών στα επιδόματα? Όχι, δεν δίνουμε. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Όχι να μην τα πάρουν οι άνθρωποι αφού τα δώσετε με τη μορφή αυξήσεων. Αλλά λέγαμε στους δημόσιους υπαλλήλους, θα τα βρείτε σκούρα μπροστά σας. Θα σας δυσφημίσουν, δεν θα τα βάλουν στις συντάξεις. Και έγινε. Επομένως, υπάρχει διαφθορά και εμείς θέλουμε να χτυπηθεί. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, αναπαράγουμε και συμβάλλουμε στην αναπαραγωγή του φαινομένου προς τα κάτω και δεν το θέλουμε και δεν συμβιβαζόμαστε με αυτά τα πράγματα και από τη φύση μας. Αλλά δεν μπορεί να δεχθούμε ότι η αιτία της κρίσης είναι η διαφθορά και η αδιαφάνεια. Δεύτερο. Και δεύτερο, εδώ πια μπορεί να είναι άγνοια, μαζί βέβαια και με το ψέμα. Φταίει, λέει, το αναπτυξιακό μοντέλο. Καταρχήν, αν θέλετε, εμείς αμφισβητούμε και τον όρο αυτό από την επιστημονική του πλευρά. Απομονώνουμε την οικονομία, γιατί ανάπτυξη ταυτίζεται καταρχήν με την οικονομία. Από το μοντέλο, λες και είναι το αν θα πάω στον Α οίκο μόδας ή στο Β οίκο μόδας. Και με αυτή την έννοια, τι είναι το αναπτυξιακό μοντέλο? Είναι η οικονομία και πάνω απ' όλα είναι σχέσεις ιδιοκτησίας. Ποιος παράγει και ποιος έχει τον πλούτο. Και από εκεί καθορίζεται η κατανομή του εργατικού δυναμικού, που βεβαίως δεν γίνεται σχεδιασμένα αλλά άναρχα, και αναδιανομή. 181 χρόνια, για να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, το ίδιο μοντέλο έχουμε. Όχι το ίδιο, εξελίσσεται. Εννοούμε από πλευράς οικονομίας. Βεβαίως εξελίσσεται. Σημαντική και μεγάλη εξέλιξη. Σας έφτιαξε το αναπτυξιακό μοντέλο. Το οποίο λέει, ποιος το εφάρμοζε, αυτό ας το πάρουμε κι αλλιώς. Με τα πολεμικά στην Ελλάδα, πάλι για να χρησιμοποιήσω τον όρο μοντέλο, το ίδιο μοντέλο δεν έχουμε? Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα για το αν πρέπει να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, της μεταποίησης ή της βαριάς βιομηχανίας όπως λέγονταν τότε, ή βάρος στην αγροτική παραγωγή και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Οξύτατε συζητήσεις ανάμεσα στα αστικά, όπως λέμε εμείς κόμματα, και στους κόλπους της κυρίαρχης τάξης. Και φασαρία μεταξύ τους. Λες και ήταν σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά στρατόπεδα. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν. Ή αν θέλετε, η διαμάχη του ενιαίου κατά τα άλλα κεφαλαίου ανάμεσα στο βιομηχανικό και στο τραπεζικό κεφάλαιο. Καινούρια είναι. Οι μεγαλύτερες συζητήσεις πυροδοτήθηκαν ή δεν πυροδοτήθηκαν με το σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα. Πού θα διατεθεί. Και τώρα, αν στεκόμαστε σε αυτό, δεν είναι για να κάνουμε ιστορία. Αλλά γιατί κυριολεκτικά πάτε να περάσετε στο λαό το θέμα το εξής. Χτυπώντας τη διαφθορά και αλλάζοντας το μοντέλο ανάπτυξης. Δηλαδή, μονοπόλια θα υπάρχουν, επιχειρηματικοί όμιλοι θα υπάρχουν, καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία θα υπάρχει αστική. Αλλά εμείς θα αλλάξουμε το μοντέλο. Θα το κάνουμε λίγο πράσινο, λίγο έτσι, λίγο σοσιαλδημοκρατικό, όχι τόσο νεοφιλελεύθερο. Αυτά είναι πραγματικά για λαϊκή παραπλάνηση. Ούτως ώστε να βγάλετε αθώο το σύστημα που υπηρετείτε και βεβαίως εδώ μέσα στη Βουλή σύμφωνοι. Είμαστε το κόμμα που έχουμε τη διαφορετική ουσιαστικά αντίληψη. Αυτό ναι. Αλλά και πάλι ξαναλέμε, στα ζητήματα της πολιτικής και της ιδεολογίας δεν ισχύουν πλειοψηφίες-μειοψηφίες. Στο συσχετισμό δύναμης ισχύει, βεβαίως αυτό. Ένα τρίτο σχόλιο. Αυτό το κάνετε και έχετε κάνει κατάχρηση. Εντάξει, περασπίζετε την πολιτική σας. Ποιο είναι τώρα το τύλιγμα μετεκλογικά της πολιτικής σας. Στον Κύβο, στην Ιωστή. Τρομοκρατία, εκβιασμός, απειλές. Και δεν είναι μόνο η φραστική τρομοκρατία και η φραστική απειλή. Είναι η οργάνωση, η καλύτερη οργάνωση της κρατικής καταστολής μέχρι το χαφιέ στη γειτονιά. Αυτά που είπε προχθές ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τον αστυνομικό στη γειτονιά που θα συνεργάζεται με τα λαϊκά συμβούλια είναι ο Χαφιές ή θα το πω καθαρά, ξέρετε πώς το λέει ο λαός Μαζουρού και τελεία. Τελείες. Έτσι, αυτό είναι. Και αυτό πάτε να κάνετε. Η συκοφαντία. Και εδώ θα το ξεκαθαρίσω. Η συκοφαντία κομμουνιστικών ιδεών. Και το τονίζουμε. Δεν εννοούμε αντικομμουνισμό, τη μαχητική πολεμική εναντίον των θέσεων της ιδεολογίας της πολιτικής του ΚΚΕ. Θα ήταν περίεργο να μην την κάνετε. Και μάλιστα όταν έχουμε μία μακρόχρονη ιστορία που ξέρουμε ότι έσκαγαν χαμόγελα προς το ΚΚΕ όταν το ΚΚΕ έκανε κάποια λάθη. Γιατί έχουμε κάνει και λάθη, αλίμονο. Και τα δεχόμαστε. Όταν κάπου μπάζαμε, τότε είσαστε ολογλύκες. Όταν προσπαθούσαμε να διορθώσουμε τα κακώς πεπραγμένα, τότε είμαστε με τα χειρότερα λόγια. Μιλάμε για τη συκοφαντία. Τη συκοφαντία. Άλλο συκοφαντία και άλλο πόλεμος. Τη συνειδητή συκοφαντία. Γιατί καμιά φορά μπορεί κανείς και άθελά του να παρασυρθεί και να συκοφαντήσει χωρίς να το κάνει συνειδητά. Και με την ευκαιρία τώρα που θα γίνει και η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον Γερμανό, τώρα διακυβεύεται όχι μόνο η βουλευτική ιδιότητα, αλλά και η υπουργική ιδιότητα. Κάντε ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών, διαφάνεια, κατάργηση κάθε απορρίτου, να ξέρουμε ποιος έχει τι. Άμα δεν γίνει αυτό, φυσικά υπάρχουν και αχυράνθρωποι. Αλλά ξέρετε και στην εποχή μας περιορίζονται και αυτοί βρίσκονται. Ποιος θα είναι ο αχυράνθρωπος, ο συγγενής, ένα κομματικό στέλεχος, ο κουμπάρος του κουμπάρου. Τώρα στη σημερινή εποχή, ποιος εμπιστεύεται να βάλει μια επιχείρηση στο όνομα ενός άλλου. Και ελπίζω να υπάρχουν και ειλικρινείς τοποθετήσεις και αυτοκριτικές. Γιατί εμείς, και το ξέρετε αυτό σε όλη τη διαδρομή μας, έχουμε αποφύγει να βάζουμε τέτοια ζητήματα και μάλιστα να θίγουμε πρόσωπα κτλ. Γιατί στην πολιτική υπάρχει συκοφαντία. Και που πολλές φορές βγαίνει και από τους κόλπους του ίδιου του κόμματος. Μιλάμε για σκάνδαλα, αποφεύγουμε εύκολα να μιλάμε για πρόσωπα. Πρέπει να έχουμε καραμπινάντες. Ή να μιλάμε, ας το πούμε, για τέτοια σκάνδαλα και σκανδαλάκια, αν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν βγαίνουν από έναν ανταγωνιστή. Για να πάμε επί της ουσίας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο νόμο της Νέας Δημοκρατίας καταργήσατε. Διότι αν έχετε μία προοδευτική πολιτική, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκαθαρίσετε το έδαφος από τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένους νόμους. Και να πείτε ξεκινάω από μηδενική βάση. Αφού πια αυτή η νόμη ήταν τόσο κραυγαλαία αντιλαϊκή. πατάτε πάνω σε αυτούς τους νόμους. Τους διορθώνετε, τους βελτιώνετε και τους κάνετε χειρότερους. Αυτό εννοούμε διόρθωση και βελτίωση. Βελτίωση όχι για το λαό, για τους λίγους. Μα τι να σας πω, η Νέα Δημοκρατία παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα. Το καλοκαίρι, λίγο πριν τις εκλογές, και ενώ από ό,τι φαίνεται ήξερε ότι θα πάει στις εκλογές, έκανε έκτακτα μέτρα φοροεπιδρομής με την τεράστια αύξηση των τελών κυκλοφορίας. Και έχουμε τώρα τα τέλη της κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου 20ετίας, 1.400 κυβικά, αυξήθηκαν κατά 75%, δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους θα δώσουν 150 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή, πλήρωνε 202 ευρώ και τώρα πληρώνει 352 ευρώ για ένα αυτοκίνητο 20ετίας. 1.400 κυβικά, δεν είναι καν αυτοκίνητο superstar. Και τι δεν τα καταργείτε αυτά, ούτε αυτά. Εμείς είπαμε προεκλογικά στο λαό ότι πρέπει να σκεφτεί ολόκληρη την 20ετία. Διότι πραγματικά οι αρνητικές αλλαγές, εννοούμε η νέα φάση των αρνητικών αλλαγών, όπου πια έχουμε κυριαρχή η ασυντικού επίπεδου του λαού και όχι σχετική μόνο, υπάρχει και σχετική και απόλυτη, αρχίζει από τις αρχές δεκαετίας του 90. Με προγραμματισμένα μέτρα από τη δεκαετία του 70. Η Θάτσερ ήταν ο προπομπός. Δεν υπήρχε θατσερισμός. Εμείς δεν χρησιμοποίησαμε ποτέ τον όρο θατσερισμό. Τι θα πει θατσερισμός? Ήταν ο προπομπός η γυναίκα, τίποτα άλλο. Και θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Διότι ο κρατικός με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος κρατικός προϋπολογισμός βεβαίως έχει υποστεί αλλαγές. Όλο και λιγότερο ο κρατικός προϋπολογισμός, όλο και λιγότερα πράγματα περιλαμβάνονται, όλο και λιγότερες ρυθμίσεις μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα περισσότερα είναι απ' έξω. Παρ' όλα αυτά παραμένει ο κρατικός προϋπολογισμός, αυτός που πετσοκόβει μισθούς, επιδόματα και επιβάλλει και φορομικτική πολιτική. Αλλά ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ένα πολύ μικρό μέρος της αντεργατικής, της αντιλαϊκής, της φιλομονοπωλιακής πολιτικής που ακολουθείται. Ας πάρουμε όμως τον προϋπολογισμό. Το 1990 οι μισθοί και οι συντάξεις που πλήρωνε το δημόσιο αποτελούσαν το 14,1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μετά το 1994 κατέβασαν το ποσοστό αυτό στο 11%. Η κυβέρνηση Καραμαλή το σταθεροποίησε στο 9%. Και προσέξτε τώρα. Αυτό είναι η σύγκριση ποσοστών. Η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί το 1994 το κονδύλι για τους μισθούς του δημοσίου μοιράζονταν σε 600.000 περίπου εργαζόμενους που ανήκαν στο δημόσιο τομέα. Το 2008 αφορούσε 896.000 εργαζόμενους. Επομένως δεν θα συγκρίνουμε μόνο το ύψος του ποσού που δίνεται, γιατί αυτή η αλχημία γίνονταν και επί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Μα δίνουμε περισσότερα για μισθούς. Ναι, αλλά αυτά μοιράζονται σε πολύ περισσότερους. Τώρα το γιατί από 600.000 έγινε 900.000, αυτό είναι ένα άλλο θέμα για συζήτηση. Αλλά πάντως κατά κεφαλή έπεσε. Και εδώ αυτό το παραδέχονται και οι αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδας. Στη φετινή έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας λέει, από το 2000 μέχρι φέτος, εκτιμάται ότι οι μισθοί κινούνται με ρυθμούς αναλόγους των ρυθμών αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ενώ η αύξηση του μεριδίου των μισθών αντανακλά αποκλειστικά την αύξηση της συμμετοχής στην αλληλική απασχόληση, καθώς ο αριθμός των απασχολουμένων μισθωτών αυξήθηκε ταχύτερα από τη συνολική απασχόληση. Λοιπόν, τι μας λέτε? Παίρνετε λοιπόν τώρα μάλλον τον κρατικό προϋπολογισμό και λέτε πέρυσι η Νέα Δημοκρατία έκανε έτσι, η Νέα Δημοκρατία έλεγε πρόπερσι το ΠΑΣΟΚ έκανε έτσι, αφού μιλάμε για άλλα μεγέθη, για άλλα κεφάλια, για άλλους χώρους και συγκρίνετε νούμερα. Και πάτε να πείσετε το λέω ότι έχετε αύξηση, όχι, έχετε μείωση. Ένα αυτό. Δεύτερο, μίλησα προηγούμενα για τρομοκρατία και εκβιασμό. Με τον τρόπο σας που τρομοκρατείτε και που εκβιάζετε, αποδεικνύεται αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ότι υπάρχει ο πατριωτισμός του κεφαλαίου και υπάρχει και ο πατριωτισμός του λαού. Και αυτά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εμείς δεν αμφισβητούμε σε κανέναν τον πατριωτισμό. Αμφισβητούμε το περιεχόμενο και το στόχο του πατριωτισμού. Και για να ξεκαθαρίσουμε. Τι λέτε? Ότι αν δεν δώσουμε ρευστό χρήμα καινούριο στις επιχειρήσεις, θα κλείσουν, ή το κυριότερο που λέτε, θα πάρουν τα κεφάλαιά τους και θα φύγουν στο εξωτερικό. Λέτε το εξής πράγμα και τα λέγανε και επιφανείς στελέχοι σας στη ζώνη την επισκευαστική. Ξέρετε γιατί οι εφοπλιστές δεν έρχονται να επισκευάσουν τα πλοία τους στην Ελλάδα? Γιατί έχει μεγάλο μεροκάματο στη ζώνη και γιατί έχει περιορισμένο ωράριο κτλ. Κτλ. Αυτό τι ομολογεί? Αυτό που λέμε εμείς, ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Ότι οι κεφαλαιοκράτες δεν κάνουν επενδύσεις για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και για την ψυχή της μαμάς τους, ούτε για την πατρίδα τους στην Ελλάδα. Πάνε τα χρήματά τους εκεί που βγάζουν περισσότερο κέρδος. Και αν η πατρίδα τους Ελλάδα είναι η εθνική τους βάση, και είναι, είναι γιατί το κεφάλαιο πρέπει να έχει μια εθνική βάση. Δεν μπορεί να υπερίπτεται, δεν υπάρχει υπερεθνικό κεφάλαιο. Υπάρχει κεφάλαιο που δρά διεθνικά, διακρατικά, αλλά έχει μια εθνική βάση. Και δεν έχουν τα αμερικάνικα κεφάλαια διεθνική βάση, εθνική βάση. Δεν θα έχουν τα ελληνικά. Επομένως, λέτε το εξής, εκβιάζετε κυριολεκτικά. Ή θα τα παραδώσετε όλα και θα σκύψετε το κεφάλι να κουμπίσει στη γη, ή θα καταστραφείτε. Αυτό δηλαδή που λέτε, που λέγατε προεκλογικά, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, αυτό το λέγατε στο λαό. Και επίσης, για δείτε τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καυγάς που γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύμφωνο σταθερότητας και τους δείκτες και ξανά η οίκη αξιολόγησης και η Κοπενχάγη που θάσουσε την ανθρωπότητα από τις κλιματικές αλλαγές, τι απέδειξε? Ότι η εθνοκρατική οργάνωση, το έθνος κράτος παραμένει κυρίαρχο. Γιατί ο κύριος Ομπάμα έκανε ξεχωριστές συμφωνίες με Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Βραζιλία και γιατί δεν υπέγραψαν? Και εδώ αποδεικνύεται ότι βέβαια κανένα κοινωνικό δικαίωμα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα στα πλαίσια από τους υπεριαλιστές, από τους καπιταλιστές και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης, και πολύ περισσότερο το περιβάλλον. Επειδή μαζεύτηκαν 40.000 εκεί των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Άλλα χρειάζονται. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται να μην ιτηθεί, να μην υποχωρήσει το λαϊκό κίνημα σε μία χώρα, στην κάθε χώρα. Από εκεί θα κριθεί και η αναντικατάσταση σημασία της διεθνοποιημένης πάλης που πρέπει βεβαίως να αναβαθμιστεί. Επομένως, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρήξη με την πολιτική του ΝΑΤΟ, ξεκινάει από το επίμαχο σημείο. Τι θα κάνει το κίνημα σε εθνικό επίπεδο? Τι αλλαγές μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο? Αυτό σημαίνει εθνική απομόνωση και εθνικισμό? Κάθε άλλο σημαίνει σοβαρή διεθνιστική προσφορά. Και δεν έχει καμία σχέση με την απομόνωση. Υπάρχει διεθνοποίηση και διεθνοποίηση. Παρότι η κρίση λοιπόν είναι κρίση καπιταλιστική, και για να μην το πω γενικά, η κρίση ήταν αναπόφευκτη. Χτύπησε και την Ελλάδα. Αναπόφευκτη με ποια έννοια? Ακριβώς γιατί έσκασε το σύστημα από την κερδοφορία. Δεν μπορεί άλλο. Αναρχία. Δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός. Εδώ υπάρχει κατά επιχείρηση, κατά μονοπόλιο σχεδιασμός. Κατά κράτος το πολύ πολύ. Ο ανταγωνισμός, οξύτατος ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη και ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Ανακατατάξεις στα μερίδια. Νέοι παίχτες στην παγκόσμια σκηνή. Η απελευθέρωση αγοράς. Εισαγωγή, εξαγωγή κεφαλαίων. Αυτά όλα προκαλούν. Και τέλος η υπόσκαψη της αγοραστικής ικανότητας των εργαζομένων. Αυτά έχουν να κάνουν με μοντέλα διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ? Την κρίση δεν τη δημιουργεί η διαχείριση ενός κόμματος. Ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως με την πολιτική που ακολουθούν συμβάλλουν στην όξυση της κρίσης που είναι όμως σύμφυτη με το σύστημα. Αλλά δεν μπορεί να τη δημιουργήσει την κρίση την οικονομική ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε τη Νέα Δημοκρατία από μόνα τους. Και επομένως έχετε κάθε λόγο και η Νέα Δημοκρατία και εσείς να διατηρείτε τον καυγά μεταξύ σας ακριβώς για να διασωθεί το σύστημα. Γιατί αυτός ο καυγάς μέχρι αυτή τη στιγμή είναι σωτήριος για την κυρίαρχη πολιτική, διότι προσφέρει τάχα εναλλαγή. Παρότι δεν μου αρέσουν... Α, και μία άλλη πλευρά. Χωρίζεστε μεταξύ σας οι κρατιστές και οι αντικρατιστές. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, μα πού δεν θα κάνετε κρατικό πόλο στο τραπεζικό σύστημα? Αυτό θα είναι σωτηρία. Όλη αυτή η συζήτηση, κρατικοποίηση, αποκρατικοποίηση, είναι ξεπερασμένη. Κάποτε μπορεί να έχει μία αξία πριν 30, 40 και 50 χρόνια. Πίσω το σύστημα δεν πάει. Και τώρα έχουμε και το εξής. Και ο κύριος Μπράουν, ο σοσιαλδημοκράτης, Και ο κύριος Σαρκοζή και ο κυρία Μέρκελ είναι υπέρ της κρατικής παρέμβασης. Αλίμονο σε συνθήκες κρίσης να μην είναι υπέρ της κρατικής παρέμβασης. Δηλαδή, κρατική παρέμβαση υπήρχε και πριν, αλλά τις αυξημένες. Και διόλου απίθανο να προτείνουν και κρατικοποίηση εταιριών στην πορεία. Ανάλογα τι συμφέρει. Η κρατικοποίηση δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει την μορφή αλλάζει σχέσεις κράτους και αγοράς, προς όφελος όμως πάλι της αγοράς. Τα ελλείμματα, τα 30 περίπου δισεκατομμύρια ελλείμματα που εμφανίζονται ως δημόσια, είναι σταγόνα στον ωκεανό των δεκάδων και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, τα οποία έχουν προσφερθεί απλόχερα στους θύλακες των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μ' αρέσουν οι αριθμοί, αλλά είναι αδύνατο να μην το πω. Την περίοδο 2003-2008, οι εταιρικοί όμιλοι, ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ, είχαν την εξής αύξηση, και που αποδεικνύει ότι αυτή η αύξηση μας οδήγησε στην κρίση. Τα ίδια τους κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 45%, το ενεργητικό τους κατά 65%, οι πάγιες εγκαταστάσεις κατά 69%, ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός κατά 250%, τα ρευστά που διαθέτουν στα συστάρια κατά 91,5%, οι συμμετοχές τους σε μετοχές άλλων επιχειρήσεων κατά 127%, τα αποθέματά τους κατά 55% και οι πωλήσεις τους κατά 60%. Υπάρχουν επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τράπεζες που σήμερα τα κέρδη τους το 9μηνο του 2009 προσεγγίζει τα κέρδη του 2008 σε συνθήκες κρίσης. Όλα τα χρόνια, αλλά και την περίοδο 8-9 κρίσης, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες πήραν τεράστια ποσά. Από πού και ως πού οι εργαζόμενοι θα παραιτηθούν από το να ζητάνε τουλάχιστον 1.400 ευρώ κατώτατο μισθό και 1.120 σύνταξη. Από πού και ως πού οι εργαζόμενοι θα παραιτηθούν από το να ζητάνε στον κρατικό προϋπολογισμό επιτέλους να αναγράφονται χρέη διαχρονικά που κάποια κυβέρνηση πρέπει να τα αναλάβει.
Γιατί δεν γράφεται. Κύριε Παπαρίγα, συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Κύριε συνάδελφοι, κύριε συνάδελφοι, κύριε Χατζηδάκη. Ακούγεστε έντονα μέχρι εδώ.
Έχουμε συνηθίσει, κύριε Πρόεδρε, βέβαια είναι κακή.
Ναι, να ξεσυνηθίσουν όμως, κυρία Παπαρίγα, να ξεσυνηθίσουν.
Ναι, συμφωνώ.
Ο σεβασμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος προς όλους τους ομιλητές.
Έχουμε συνηθίσει.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, χρωστάνε τράπεζες και κυβερνήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα οποία είχαν δεσμευτεί, δεν τα έδωσαν. Το κράτος, οι κυβερνήσεις, οι Νέες Δημοκρατίες και του ΠΑΣΟ, χρόνια εισπράττουν φόρους για λογαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν τους αποδίδουν. Εμείς είμαστε αντίθετοι με τα πολλά κανάλια και τα πολλά χέρια φόρων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε εισπράξει. Αυτά γράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Τα παραγράφετε. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Με ποιο δικαίωμα τα παραγράφετε? Και θέλετε οι εργαζόμενοι να παραγράψουν κατακτήσεις σημαντικές σε μια περίοδο που έγιναν ισχνές και ανεπαρκείς από ένα σημείο και μετά. Και να δεχθούν μειώσεις μισθών, να δεχθούν απελευθέρωση απολύσεων, να δεχθούν τα πάντα. Και επομένως εδώ δεν έχω το χρόνο το πόσα έχουν πάρει. Να πω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έδωσε πρόσθετα 97 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες και μέσα εκεί είναι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ελληνικές τράπεζες. Χώρια τα 28 δις που πήρανε από το κράτος, από την κυβέρνηση. Προσέξτε, πρόκειται για χρήμα με συμβολικό επιτόκιο 1% και 12μηνης διάρκειας. Και θέλουν κι άλλα. Έχουν κεφάλαια. Απλώς δεν θέλουν να επενδύσουν σε μια περίοδο που το ποσοστό κέρδους πέφτει, όχι δεν έχουν κέρδη. Και δεύτερο, θέλουν να επενδύσουν εκ του ασφαλούς όταν θα έχουν ανατραπεί πλήρως οι εργασιακές σχέσεις. Και εκβιάζουν. Από αυτή την άποψη θα τρομοκρατήσουμε και εμείς τους εργαζόμενους. Αλλά θα τους τρομοκρατήσουμε λέγοντας το εξής πράγμα. Τι έχουν να πάθουν αν δεν αντεπιτεθούν. Επιγραμματικά λέω και παίρνω υπόψη ότι λίγη ώρα. Ο λεγόμενος κοινωνικός διάλογος που γίνεται για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό σύστημα που αυτός πια είναι παράλληλα με τον κρατικό προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί σήμερα. Ο κύριος Ανδρέας Λομβέρδος ξεκαθάρισε βέβαια με πολύ λυπημένο ύφος ότι τι να κάνω, τα κάνω αυτά, δεν θέλω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Άμα δεν βάλεις και τη μάσκα της λύπης, πώς θα πείσεις? Και λέει τώρα. Η πηγή χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης βασίζεται στη λεγόμενη ανταποδοτικότητα με βάση, προσέξτε, την αναλογική σχέση σύνταξης εισφορών και χρόνου εργασίας. Δεύτερο, συνδέει τις εργοδοτικές εισφορές με το τζίρο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν εγώ πάω και δουλέψω σε μια επιχείρηση που έχει μεγάλο τζίρο, θα έχω καλύτερες εισφορές. Αν πάω με μεσαίο τζίρο πιο κάτω και αν πάω με χαμηλό τζίρο, μάλλον πρέπει να σπάσω τον κουμπαρά μου να δώσω στον εργοδότη να πληρώσει τις εισφορές. Αυτό είναι σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συλλογικής, που εγγυάται το κράτος και που διατηρείται, λέει, και τριμερής χρηματοδότηση. Μα είναι ψέμα. Λέτε ψέματα εδώ συνειδητά. Αλλά το ψέμα το λέτε τρομοκρατώντας και ταυτόχρονα. Εδώ πρόκειται για ένα αποπνιχτικό τοπίο στα οικονομικά του ταμείων. Και εδώ κάνετε διαχωρισμό. Το κράτος θα αναλάβει τις προνοιακές συντάξεις και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που στην ουσία χρηματοδοτούνται από τους εργαζόμενους άμεσα και έμεσα θα αναλάβουν τις παροχές. Εμείς θα έχουμε την πρόνοια, τη φιλανθρωπία και η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην Κυβερνητική Επιτροπή, με συγχωρείτε, δεν ήταν καινοτομία, ήταν προσβολή. Ο λαός δεν θέλει ελεημοσύνη. Η Εκκλησία, μα θέλει να κάνει τη δουλειά της, θα την κάνει. Όχι όμως να λέει ο Πρωθυπουργός, από ό,τι διάβασα στα πρακτικά και στη διαφανή αυτή συζήτηση, ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση και ένα κράτος, αν δεν υπάρχει και η φιλανθρωπία, δεν λύνονται τα προβλήματα. Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτική του 21ου αιώνα. Πού γυρνάμε? Ούτε στην αυγή του καπιταλισμού δεν λέγονταν, υποθέτω, αυτά, γιατί τότε υπήρχε και το προοδευτικό στοιχείο στον καπιταλισμό, που βεβαίως από ένα σημείο και μετά εξαντλήθηκε. Και μας λέτε τώρα να συνενέσουμε? Όχι. Εμείς είμαστε σε άλλη όχθη. Η Ελλάδα βέβαια ως χώρα είναι μια. Αλλά η τάξη στην Ελλάδα, δεν είναι μια. Και δεν πρόκειται να κάνουμε, και καλούμε το λαό να μην, όχι μόνο να μην κάνει θυσία ένα ευρώ, αλλά να αυξήσει τα αιτήματά του και τις διεκδικήσεις του. Εάν δεν το κάνει, θα χάσει αυγά και καλάθια. Η πισωδρόμηση θα είναι μεγάλη. Βεβαίως και έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, αλλά η εμπιστοσύνη μας αυτή δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε γενικά ενθουσιαστική. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον ενημερώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να του πούμε να ανακαλέσει τη μνήμη και είμαστε υποχρεωμένοι να του πούμε ότι η μία δυνατότητα έχει στο πιο σημαντικό του μέρος. Να διορθώσει την ψήφο του με αγώνες. Ευχαριστώ.